Salutare tuturor și bine ați venit la un nou interviu Startup.ro. Sunt Oana, iar astăzi am plăcerea de a-l avea alături de mine pe Bogdan Lucaciu, CTO Adorme. Bună dimineața, Bogdan, și bine ai venit alături de noi.
Bună dimineața, mă bucur că sunt aici.
Cu mare drag. E o știre deja puțin veche, dar voi oricum vă făceați treaba în spate și creați produsul, dezvoltați arhitectura din spatele Adorme. Știu că și fostul meu coleg Claudiu Rupan, care este acum redactor șef al revistei Connect, a vorbit cu voi acum ceva ani. Dar cred că deodată ați redevenit vizibili în 2022, la finalul 2022, odată cu anunțul că Victoria's Secret cumpără Adorme. O firmă de lenjerie, dar și cu o parte foarte mare de tehnologie în spate, din a cărei echipă fac parte și români.
Nu.
Povestește-mi puțin despre cum ai crescut tu echipa de tech din spatele Adorme și tot ce înseamnă business-ul Adorme.
No. Da. Ce e amuzant, apropo, ce ai zis că Helen, care e creation chef, leader, se ocupă de partea de produs vestimentar, zice că suntem o companie de tehnologie care întâmplător face și sutiene. Și asta se redă și în numărul de oameni. Cred că în partea de tehnologie avem cam la fel de mulți oameni ca în toate celelalte echipe adunate, de la marketing, finance și așa mai departe. Și asta nu a fost neapărat o alegere intenționată, a fost, cred că, derivat din ADN-ul fondatorilor, ca să zic așa. Iau o companie de software înainte să existe Adorme. Morgan, care e fondatorul CEO, a absolvit o școală politehnică din Franța și dacă la început era unul din clienții mei, lucram în perioada aia 2010-2011 cu mai multe startup-uri mai mult din SUA, pentru a face, știu eu, o primă versiune a unui produs tehnologic pentru care să obține investiții și apoi să-i ajut să-și angajeze o echipă. Am făcut asta de mai multe ori, doar că aici echipa a fost chiar noi. La sfârșitul lui 2012 ne-am mărgiuit cumva. Eu am devenit CTO și echipa de programare din București a devenit echipa tehnică a Adorme. Și eram destul de puțin atunci, eram 5-6 oameni în fiecare parte, 5-6 oameni în New York, 5-6 oameni în București și încă nu știam ce o să întâmple, dacă o să iasă. Cu siguranță nu mă așteptam vreodată să lucrez într-o companie de fashion sau și într-o companie de lenjerie de femei. Și cumva eram cam overqualified așa pentru e-commerce când ne-am unit. Noi lucram la proiecte ceva mai deep tech, așa, cu infrastructură și date și tot felul de lucruri înainte de a dormi. Și așa că felul în care eram construiți atunci la început a dus la un foarte mare accent pe dezvoltarea de produse software interne. Nu neapărat că era cel mai bine, ci pentru că asta știam noi să facem. La asta ne pricepeam. Și așa că încet, încet am început să absorb în cap toate operațiunile, de la relația cu fabricile, de la operațiunile prin depozite, de la predicție financiară și am început să construim bucăți de tehnologie care automatizează sau fac posibilă operarea unui business care a scalat foarte mult. Și o altă componentă, pe lângă partea asta de catalizarea operațiunilor, a fost și faptul că pentru cliente, experiența de a interacționa cu produsele fizice era de fapt principala diferențiere. De la început, niște aplicații de iOS și Android, cum nu prea avea niciun retailer, aveam o experiență foarte obsesiv concentrată pe a împlini nevoile femei care intră pe site să-și cumpere ceva și chiar mai recent, acum vreo 5 ani, cred că am dat drumul la un produs de home try-on în care trimitem niște cutii cu produse acasă, identificând noi cât de bine putem, ce credem că ar vrea să cumpere și poate să trimită înapoi ce nu i-a plăcut și ce ar doar pentru ce a păstrat. În chestia asta e multă inteligență artificială before it was cool, fără ChatGPT, fără poze, mai mult cu data science, machine learning, și ăsta a fost și unul din motivele pentru care n-au cumpărat. Martin spunea când a făcut anunțul că a cumpărat two companies in one, o companie care crește profitabil și o companie de tehnologie. Și chiar săptămâna asta am lansat pe site la Victoria's Secret Home Try-On, echivalentul produsului de care vorbeam mai devreme pentru, de data asta, toată America, nu doar o bucățică mică din America.
Felicitări și bravo vouă pentru tot ce ați aproape. Exact ce spuneai tu, inteligența artificială înainte de a fi cool așa și a fi un buzzword și a fi pe buzele tuturor. Povestește-mi, te rog, cum a crescut echipa de aici? Știu că exact și în acel interviu de acum câțiva ani pe care l-a avut colegul meu, era exact această, oarecum să-i spunem, distinție. Echipa din România a continuat să se ocupe de partea de tech. Și de dezvoltarea a întregii infrastructuri, până la urmă a business-ului, tot ce ține de tehnologie. Cum funcționați, cum ați reușit să funcționați voi aici, cumva, nu știu, era așa, ați rămas chiar dacă făceați parte dintr-o companie foarte, care începuse să fie foarte mare, nu știu, ați funcționat așa ca un startup, propriul startup dintr-o companie mai mare și la fel și acum, după ce a intrat Victoria's Secret în poză.
Cred că ce a fost esențial pentru lucrurile bune care s-au întâmplat mai recent, a fost faptul că nu ne-am separat deloc, nu a fost o disecție așa între New York și București. Am fost împreună un startup care am crescut împreună și ce am făcut diferit față de celelalte companii de retail sau de fashion, care au și echipe tehnice, lucrează cu colaboratori, cu outsourcers, e că noi nu am fost un centru de cost, de echipa de IT care se ocupă de, știu, ERP-uri și alte elemente care susțin business-ul, ci am avut o autonomie de la început în a lua probleme de business sau probleme ale clienților și le rezolva prin tehnologie. Și colegii de la New York au fost cumva parte din echipa de produs software. De exemplu, dacă am făcut un produs de gestionarea comenzilor de fabricare și a containerilor pe vapoare și a primirii la depozit și expedierii, cei care erau acolo on the ground erau și cei care erau colegii noștri de echipă, domain expert, să zic, în a crea software-ul ideal. Și așa că cred că mentalitatea de startup pe care am avut-o a fost că mereu am încercat să găsim o problemă neadresată a fie a clientelor noastre, fie a colegilor noștri și am făcut ipoteze despre ce ar putea rezolva problema aia și am făcut experimente și proof of concepts și MVP-uri, toate lucrurile astea pe care le vedem în tech startups, pentru a adresa probleme care altfel par destul de plictisitoare, manufacturing sau depozite sau logistică.
Da. Pe lângă acesta, exact ceea ce menționai despre soluția pe care o implementează și acum pe Victoria's Secret, aveți niște soluții, fiind un magazin online, aveți niște soluții care adresau nevoile consumatoarelor din online. Probabil niște lucruri pe care chiar și retailerii de e-commerce în România cred că de-abia de câțiva ani încep să le adreseze, odată și cu pandemia, când s-au mutat foarte mult din cumpărături online. Există o problemă, na, nu știi dacă e mărimea potrivită, nu știu dacă se potrivește, deci sunt niște lucruri care pot fi adresate.
Da, cred că și felul în care atacăm problemele astea seamănă foarte mult cu niște companii de tehnologie, mai puțin seamănă cu o companie de fashion. De exemplu, echipele din București sunt micuțe și autosuficiente, au toate rolurile necesare să poată să atace o problemă de business și să o rezolve. Adică un product manager, un designer, un data analyst, un backend, un frontend, un QA, și de multe ori rolurile astea sunt mai multe pălării la aceeași persoană, sunt 5-6 oameni în total. Și partea asta de a înțelege problema implică foarte multe cercetări calitative, interviuri cu clienți, discuții, testarea diverselor prototipuri cu clienți adevărați, și asta ne-a dus mereu una, cum să zic, noi am fost un pic obsedați de date și de data science și de măsurători și de KPIs, dar am putut să explicăm niște comportamente vizibile în date și în realitate, ce se întâmplă în viața acelei persoane, și de asta am și putut să venim cu niște elemente de experiență de retail diferite care ne-au ajutat să supraviețuim. Cumva majoritatea direct consumer brands au cam încurcat în ultimii ani, au crescut neprofitabil, când au dispărut banii din piață au dispărut și companiile. Și noi, încercând să rezolvăm probleme reale și cu bani puțini, ar trebui să creștem profitabil. Da.
Aș vrea să ne întoarcem puțin la echipă și pe lângă colegii pe care i-ai aici în București, mai sunt colegi și în alte țări și pe alte continente. Vreau să te întreb, cum poți să ții unită o echipă care lucrează din locuri diferite și vine cu mentalități diferite până la urmă? Cum reușești să aduni toată lumea, nu știu, să zicem, la o viziune comună despre unde vreți să ajungeți sau ce vreți să faceți?
Da. Acum, cred că suntem vreo 300 în total.
Doar în echipa tehnică?
Nu, în total, în Adormi. 100 în București, câteva 10 în Paris, avem și două depozite în Jersey și în Tijuana, în Mexic, unde și acolo sunt colegi care lucrăm zi de zi. Suntem foarte distribuiți și diversi cultural. Cred că ce ne-a făcut să funcționăm bine în felul ăsta distribuit e că au fost foarte multe legături orizontale între oamenii care luau deciziile și care aveau cunoștințele relevante. De exemplu, echipa de logistic software din București, care are, nu știu, 4-5 oameni, se întâlnește în fiecare zi cu echipa de supply chain din New York sau cu echipa de distribuție din Tijuana. Vorbesc pe Slack, au întâlniri, iau decizii împreună. Și am făcut și foarte multe călătorii între birouri, avem apartamente închiriate și în București și în New York pentru vizitatori, mereu sunt pline, avem un calendar de vizite și mereu sunt niște colegi pe avioane. Se duc acolo nu neapărat să muncească împreună, ca asta o fac remote foarte bine, că să se cunoască, să-și creeze niște relații de încredere, să iasă în oraș seara și alte lucruri de genul ăsta. Și asta ne-a făcut foarte mult să empatizăm cu ei, să vedem că sunt niște oameni cu nevoi, cu aspirații, ca noi toți, în spatele unor adrese de e-mail. conversații pe Slack. Și asta ne-a ajutat foarte mult să avem niște quality FaceTime. Iar în București avem niște echipe destul de cu o viață lungă, long-lived, care fac totul împreună, product managerul și engineering managerul și QA și front-end și back-end stau în aceeași încăpere, poate ies la prânz, poate fac niște sesiuni de retrospectivă la munte împreună. Am încercat mereu să creăm aceste mici unități foarte mature în care pot să ia toate deciziile acolo fără prea multe, fără red tape, fără birocrație. Și da, combin echipele astea foarte legate, foarte unite, foarte autonome, cu relația aia orizontală cu omologilor din operațiuni sau din business, din marketing. Ai așa niște perechi simbiotice care sunt se mișcă repede, iau decizii rapid, adresează problemele cele mai importante, nu au nevoie de foarte mare coordonare sau management de sus.
Crezi că va mai fi posibil acest lucru? Adică, nu știu, până la ce nivel al echipei sau nu știu, până când mai poți face acest lucru? Așa stă oarecum autonomia echipelor, fiecare poate să ia până la urmă decizii fără să aștepte după încă cineva. Zici că sunteți 300,
Da.
nu mai e o echipă mică.
Da. E chiar am terminat recent o carte, The Social Brain, în care vorbea foarte mult de Dunbar Number și de Dunbar Graph. Și aparent o comunitate poate să existe atât timp cât nu depășește 150 de oameni. După aia trebuie să fie niște elemente tranzacționale, nu se mai bazează pe, știu eu, binele reciproc și... Cred că pe de-o parte am făcut tot posibilul să nu creștem echipa necesar. Am încercat mereu să identificăm munca care poate fi automatizată și să o automatizăm. Și de-o parte și de alta și la echipele de programare și la echipele operaționale. Aceiași oameni care, nu știu, acum 5-6 ani sau acum 10 ani făceau Excel-uri cu comenzi de manufacturing, acum poate fac în câteva minute comenzi de zeci de milioane de dolari prin uneltele respective pe care am construit noi și la fel și în București. Încercăm să, nu știu, să ne asigurăm că programatorii au o experiență de lucru din ce în ce mai bună și mai accelerată, fie prin elemente de, știu, de platform engineering, adică unelte pentru programatori care le accelerează munca, fie prin prioritizare agresivă a elementelor care le cresc viteza de dezvoltare și le eliminăm munca neplanificată, suport, bug-uri, chestii de genul ăsta. Deci, cumva, în ceea ce facem, introducem destul de multă muncă care ne crește impactul posibil viitor, astfel să nu trească să creștem, să scalăm orizontal foarte mult. Și asta ne-a ajutat și să fim profitabili, să nu creștem echipa mai mult decât ne puteam permite și în același timp a păstrat deciziile importante în grupuri foarte mici, care se pot mișca repede și autonom. Cumva e și by design dimensiunea asta mică. Apoi, echipele care lucrează zi de zi împreună, cu siguranță au un punct de echilibru pe la vreo 5-6 oameni și chiar am observat așa empiric că dacă o echipă a crescut prea mult, începeau să apară sub roadmap-uri, sub proiecte, se diviza și era nevoie de coordonare și de planificare și de ganturi și chestii din astea. Și așa că încercăm să menținem dimensiunea echipelor de produs cât mai mică, astfel să funcționeze mai degrabă ca un organism, ca o federație de startup-uri, nu știu, ceva de genul ăsta, încât să putem să scalăm.
Menționai partea de product development și faptul că ați încercat mereu să adresați cât mai mult nevoile consumatorilor și voiam să te întreb cum putem face mai mult product development în România versus outsourcing? Nu știu, care sunt oportunitățile, care sunt problemele, ce ne împiedică să facem chestia asta?
Cred că deja se întâmplă multe lucruri simpatice în spațiul ăsta. Cred că precedentele cu startup-uri românești care au avut o creștere și, mare și au avut un exit strălucit a făcut scenariul ăsta plauzibil pentru mai mulți oameni, nu mai doar o fantezie, chiar s-a întâmplat. Și cred că sunt foarte multe mișcări care încearcă să împrăștie mindset-ul ăsta. Nu știu, eu în fiecare an sunt mentor la tot felul de programe de antreprenoriat, la Step Forward, Startarium, Startup Spotlight, Innovation Labs. Și mi se pare că sunt echipele de acolo din ce în ce mai cu procese din ce în ce mai mature, cu o înțelegere a nevoilor și a pozițiilor din ce în ce mai bună și cu siguranță programele astea ajută. Iar pe partea strict de program manager în software, cred că e un mix de companii mari din SUA care aduc product management în România, cum ar fi Adobe sau altele, și foarte multă, știu, școală de product management se întâmplă în companiile astea de produs mișto care au echipe de produs în România. Plus toți fondatorii de startup-uri care învață pe pielea lor ce înseamnă să facă un produs și, nu știu, chiar acum, zilele trecute, am început o cohortă nouă de un program de mentoring pro bono de product management cu niște, știu, product manager foarte senior din București. E la a cincea ediție și sunt 11 track-uri de educație de la Data-driven decisions, AI. Eu mă ocup de colaborare eficientă între engineering și product managers. Și cred că, practic, sunt două direcții care pot să ne ajute. Una este exercițiul, cu cât mai multe startup-uri și produse încep în România și primesc sprijin cu atât mai bine și partea de educație. Și, ok, am dat eu exemplu cu grupul de mentorat, dar sunt convins că sunt multe lucruri care se pot face.
Ai menționat că ai fost mentor și ești mentor în diverse programe adresate startup-urilor române și viitoarelor startup-uri, na, de la preincubare
Da.
la accelerare. Spune-mi, te rog, cum ai observat că a evoluat, cum au evoluat echipele, cum că a evoluat, să-i spunem așa, tot ecosistemul ăsta de startups din România în, să spunem, nu știu, ultimii 5 ani. Apropo, și de ce ai văzut pornind de la Innovation Lab spre toate celelalte programe și concursuri pentru startup-uri.
Cred că cea mai bună schimbare e cantitatea. Știu că perioada, nu știu, 2007-2008, ne cunoșteam toți cu Bucharest Hub și Vlad Stan și Vladimir Oane cu Uber. Eram, nu știu, erau un număr destul de mic de antreprenori tech care ne vedeam la aceleași evenimente și acum e o chestie care crește foarte mult de la an la an și faptul că sunt atât de multe programe de tipul ăsta, mă rog, la diverse stagii de maturitate a companiilor și că în fiecare an sunt echipe din ce în ce mai mature, cel puțin pentru mine eu sunt foarte bun. Mi se pare că e o schimbare destul de mare și piața adresată, văd din ce în ce multe startup-uri care se duc direct într-un context global, încearcă să-și imagineze care ar fi primele puncte în state sau în restul Europei și cred că exercițiul de a încerca și de a învăța ce nu merge și apoi de a încerca din nou, poate cu alt cofondator, poate altă piață, altă idee, cred că asta e cea mai bună metodă de a învăța. Pentru că e clar că majoritatea o să eșueze, asta e o statistică dureroasă, dar și cei care reușesc o fac după ce au trecut prin mai multe eșecuri și au învățat ceva din asta, așa că da.
Îți mulțumesc mult, ne apropiem de final, dar nu aș vrea să închem înainte de a-ți mai adresa cel puțin două întrebări. Una dintre ele este cum crești un produs global? Apropo de ceea ce ai menționat mai devreme de fondatori din programe, având, luând în considerare și experiența ta, a voastră, și faptul că sunt fondatori români care își doresc, până la urmă, să atingă o piață globală, ceea ce este bine, e bine decât să rămâi doar în România, mai bine o viziune așa internațională, dar cum este efectiv să ajungi acolo? Cum ajungi să dezvolți un produs care se adresează unei piețe globale?
Da, eu am fost cel mai privilegiat pentru că cofondatorii au pornit un produs din New York adresând America și am putut să observ așa din postura asta lucrurile și evoluția. Cred că ce e important pentru un fondator din România este să nu presupună că știe ce vor clienții din state și cred că a avea o oarecare nu știu, un mic de, nu găsesc cuvântul, smerenie așa și curiozitate și empatie, probabil că e un început bun să înțeleagă foarte bine care este de fapt problema pe care o rezolvă. Știu că de multe ori, special la programatorii ca mine, ne vine ideea să facem un software genial și după aia încercăm să găsim o problemă care o rezolvă. Și asta e un mod destul de bun de a eșua. Și așa că ce am spus e valabil pentru orice startup în orice piață. Însă, încercând să adresezi o piață globală, e bine să ne descotorosim niște bias-uri locale. Cred că asta e cel mai dificil. Nu știu exact care e cea mai bună metodă de a face asta. Probabil că foarte multe conversații, interviuri cu oameni adevărați în carne și oasă care sunt clienți.
Îți mulțumesc mult. Și ultima întrebare, dacă ne poți spune, nu știu, câteva din lucrurile pe care le veți dezvolta sau ce plănuiți pentru acest an, ce plănuiește, la ce lucrează Dormi Tech, parte din Victoria's Secret acum.
Da, Cumva încercăm să ne continuăm drumul nostru și pe produsele noastre și pe brandul nostru să continuăm să facem inovație tehnologică sau operațională, care apoi să fie scalat în organizația mai mare, cam cum am făcut și cu celelalte proiecte. Sunt niște lucruri pe care le-am făcut la Adormi și acum, după ce ne-au cumpărat, le-am scalat și la ei și sperăm să aibă succes. În același fel, vom continua să avem inițiative antreprenoriale, de incubare de tehnologie în Adormi și chestiile care au succes le vom scala probabil în VS. Acum, cei drept lucrăm destul de mult cu GenAI, avem niște proiecte mici de incubare de la generarea de lingerie cu designer făcute cu GenAI și până la un Spotify pentru lingerie conținut personalizat și produse personalizate pentru fiecare utilizator. Sunt tot felul de metode de a interacționa mai personal și mai engage cu fiecare client în parte. Și lucrurile astea par să ne iasă destul de bine, așa că sperăm să le vedem și la VS în anii următori.
Foarte interesant, abia așteptăm și noi. Mult succes atunci și să faceți în continuare o echipă bună aici și să iasă multe proiecte faine pe care, după cum am zis, să le vedem și în Victoria's Secret cât mai curând. Îți mulțumesc foarte mult că ai fost astăzi alături de noi. Vă mulțumesc și vouă pentru că ne-ați urmărit. Nu uitați că ne vedem în fiecare zi pe startup.ro, pe pagina noastră de Facebook, pe LinkedIn și pe canalul nostru de YouTube. O zi faină în continuare!